بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، لما أذكر ذا الشيء yani Allah hem dedi ki Allah subhanahu ve teala bizleri onu zikretmeye müvaffak edilir. Hakikaten Allah'ı zikretmek, Allah'ı yad etmek büyük bir nimettir. Ne kadar insanlar var ki bu nimetten gafildiler. Allah'ı zikretmekten gafildiler, Allah'ı yada salmaktan gafildiler. Allah'ın yok şeytanın dostlarıdırlar. Lakin elhamdülillah Allah teala bizlere müvaffak edip bunu, bize hidayet verip, hidayet nimetini bize bahş edip, buna göre Allah'a hem senalar olsun. Daha sonra kardeşler, Allah'ın bizim üzerinde olan nimetlerini bilenden sonra kula yaraşar ki Allah'a çoxlu tövbe edesin etdiği günahlara göre. Çünkü biz bu kadar müqəssir olsa da, yani bu kadar günahlarımız olsa da, yani Allah bakır ki Allah Teala bizlere olan nimetlerini artırır. Ve buna göre çoxlu Allah'a tövbe etmek lazımdır, çoxlu istiğfar edilmek lazımdır. Eğer böyle olmasa, əksada Allah Teala bizden bu nimetleri ala bilir, Allah korusun. Ona göre kul öz üzerinde daim işlemeli, Allah'ın ona verdiği, bəxş etdiği nimetleri dərk eləməli, düşünməli ve xüsusilə İslam nimetini ve buna göre de çoxlu tövbe ve istiğfar eləməlidir. Ve bu tövbe ve istiğfarın çoxlu faydaları var. İnşallah bəzilərini zikr edəcək. Deməli, dediğim kimi ilk nəsiyyətim Allah'a çoxlu tövbe eləyək, çoxlu istiğfar eləyək. Bu nəsiyyət ilk öncə mənə sorum sizlere aiddir. Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin, ona çoxlu tövbe edin ki, Allah Subhanahu ve Teala müəyyən vaxta kadar təyin olunmuş olan, müəyyən vaxta kadar təyin olunmuş size güzel gün güzaran versin, size bol nimetler versin, həmçinin fəzlə sahiblərində olan lütfünü artırsın, onlara lütf versin, öz lütfindən onlara bəxş eləsin. Ona görə insan tövbə edəndə, Allahdan istiğfar diləndə, Allah da onun günlük güzaranı gözəl eləyir. Beləcə də ona olan lütfünü, fəzlətini daha da artırır, onlara lütf fəzlət verir. Beləcə də başqa bir ayədə Allah buyurur ki, "Və ya qavm istəğfiru rabbakum thumma tubu ilayh." Ey qövmüm, Allahdan bağışlanma diləyin, istiğfar diləyin və ona tövbə edin. "Yursilis səmaa aleykum midrara وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَّا قُوَّتِكُمْ." Allah Teala deyir ki, ey qövmüm, Peygamberin adından deyir, Peygamber buyurur ki, qövmüne, ey qövmüm, Allah'a istiğfar edin, çoxlu bağışlama diliyin Allah'tan, etdiyiniz günahlara göre. Ve tövbe edin, eğer belə etsəniz, Allah Teala size bol bol yağış verer, bol bol yağış nazil eder ve sizin qüvvətin üzerine qüvvət verer. Yani Allah'tan eğer bol, bərəkətli yağış gələrsə, əkin, bar, torpaq bərəkətli olar. Ve sizin kuvvetin üzerine kuvvet gelir. Bu da tövbenin ve istiğfarın faydalarındandır. Daha sonra başka bir ayada Allah Teala buyurur ki, "Ya eyyuhallezine amenu tubu ilallahi tövbeten nasuha." Ey iman getirenler, Allah'a samimi şekilde tövbe edin, sadık şekilde tövbe edin. "Asa rabbukum en yukeffir ankum seyyiatikum." Eğer belə etseniz Allah Teala sizin günahlarınız üstünden keçer. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ يَوْمَ لَا يُقْسِ اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ. O gün ki peygamberini ve onunla olanları məyus etmediği bir gündə sizleri cennetlere daxil eder ve sizin günahlarınızdan başlayar, sizin günahlarınızdan keçer. Demek bu da onu göstərir ki, sən tövbe etsən, Allah'a istiğfar eləsən, o gün, yani qiyamət günü Allah'ın Resulunun ve onların məyus olmadığı bir gündə Allah Teala səni məyus eləməz. Ve seni öz cennetine daxil eder. Ve senin günahlarından keser, senin günahlarını bağışlar. Neye göre? Çünkü sen bu hayatta çoxlu istiğfar diledin. Allah'tan çoxlu bağışlanma diledin. Ve Allah'a çoxlu tövbe ettin. Daha sonra başka bir ayda Allah Teala buyurur ki, İlla men tabe ve amena ve amila amelen salihen fe ulaike yubeddillahu seyyiatihim hasenat ve kanallahu gafurur rahim. Allah Teala buyurur ki, lakin o kestler ki tövbe ediblər, Allah'a iman getiriblər ve salih əməllər görüblər, Allah Teala onların pis əməllərini, deyir ki, günahlarını yaxşı əməllərə dəyişər, yaxşı əməllərə çevər, Allah təala qafurdur, rahimdir. Yəni bu da onu göstərir ki, bir insan tövbə edərsə, günahından, şirkindən, bidətindən, asiliklərdən Allah tövbə edərsə, Allaha səmimi şəkildə iman gətirərsə və bunun ardınca da salih əməllər görərsə, onun etdiyi günahları Allah təala həsənətlərə çevirər. Onun günahlarını bağışlayar, Allah təala qafurdur, rahimdir. Daha sonra Nuh əleyhissalam bütün peyğəmbərlərin dəvətinə baxsa, onlar daim öz qövmlərinə ilk dəvət etdilər şey nə olub, tövhid olub və sonra etdiyi günahlara görə tövbə etmək, istiğfar diləmək və Nuh əleyhissalam öz qövmünə dəvət etdikdən sonra deyir ki, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Mən onlara dedim ki, Allaha istiğfar eləyin, Allahdan bağışlanma diləyin, o qafurdur, yəni bağışlayandır. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ اِدْرَارًا Əgər belə etsəniz, Allahdan bağışlanma diləsəniz, etdiyiniz şirklərə görə, küfürlərə görə, günahlara görə, Allah təala sizə bol yağışlar indirər, bərəkətli yağışlar indirər. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ Sizin malınızla, övladlarınızla sizə yardım edər, sizə kömək edər. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Və sizin üçün bağlar, bağçalar və çaylar edər. Yəni bu bol-bol yağışlar gələr, yer bərəkətli olar, bağ, bağça, bar verər və sizin üçün çaylar edər. Bu da onu göstərir ki, qul istiğfar etsə günahlarından, Allah tövbə etsə, Allah təala ona bol nemətlər bəxş edər. Onun övladları ilə də, onun malı ilə də ona kömək edər. Və görürsən ki, bəzi insanlar var, övlad sahibidir, mal sahibidir ki, onlardan yardım gəlmir. Nə dinində onlardan bir kömək görmür, əksinə ancaq gördüyü nədir, asiliklərdir. Malında israf görür, övladlarında asilik görür, ailəsində Allaha asilik görür. Özü salih insan olduğu halda görürsən ki, övladlarından və malından buna bir xeyir yoxdur. Lakin kim tövbə edərsə, istiğfar edərsə, Allah da onun ailəsini islah edər. Onun malına da bərəkət verər, onun övladları ilə, onun malı ilə ona yardım edər. Və indirdiyi bol yağışlarla onun üçün ruzi bərəkət nazil olar. Bu da nəyin səbəbi iləndir? Allah çoxlu istiğfar diləmək və etdiyimiz günahlara görə Allaha tövbə etmək sayəsindədir. Daha sonra, qardaşlar, başqa bir ayədə yenə tövbənin, istiğfarın faydalarından Allah təala buyurur ki, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعِذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ Allah təala deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmə, sən onların içində olduğu müddətcə onlara əzab verməyəcək. Və daha sonra Allah təala deyir ki, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Və onlar da Allahdan bağışlama dilədiyi müddətcə onlara əzab verməyəcək. Deməli, tövbə, istiğfar Allahdan gələn bəlanın, əzabın qarşılanır. Əgər sən doğrudan da hiss etsən, özü hesaba çəksən, görsən ki, sən günahkar bir qulsan və Allaha asiliyin var, günahların var. Çünki insan gələk öz-özünə Allahmasın, yox, mən ibadət edirəm, mənim namazlarım var, mənim orucularım var, ibadətlərim var, mən inşallah günahkar deyiləm. Xeyr, bu şeytanın hilələrindəndir. Yəni, daim özü Allahın qarşısında zəlil görməlisən və günahkar görməlisən. O qədər bilmədiyimiz, etdiyimiz günahlar var ki, hiss eləmir, yadımızdan çıxır. Ona görə gərək qul həmişə istiğfar eləsin və çoxlu Allahdan tövbə eləsin ki, tövbə edəsin ki, Allah subhanətəaladan ona əzab gəlməsin. Ona bəla gəlməsin. Və bu tövbə istiğfar da əzabın bəlanı qarşılanır. Həmçinin bunu başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər bir qul günah iş görərsə və günah iş görür, sonra deyir ki, ey Rəbbim, mən günah iş gördüm. Məni bağışla. Və Allah təala onu da deyər ki ona, əgər qul belə eləyəndə, Allah təala deyər ki, mənim qulum bildi ki, onu bağışlayan etdi günahlar görə və onu cəzalandıran Rəbbi var. Və buna görə də mən onu bağışladım. Demək, qul dərk eləsə ki, Allah asidir. Və buna görə Allahdan bağışlanma diləsə, Allah da bilir zaten, bilir ki, o günahkar insan tövbə edir, o tövbə etməyəcək. Lakin buna yanaşı Allah nə dedi ki, o bildi ki, onun bağışlayan və onu əzab verən Rəbbi var. Onun günahlar görə onu tutan Rəbbi var. İnsan Allah korusun, yani o qədər günaha meyil eləyər ki, hiss eləməz, Allah da onu elə günahında da canlanar və günahında da onu cəzalandırar. Və deyir, qulum bildi ki, onu bağışlayan və onu cəzalandıran Rəbbi var və buna görə mən qulumu bağışladım. Biz ona görə daim Allahın nəzarətini hiss etməliyik özlərimizdə. Günah gördükdə, asilik olduqda bilməz, sənin günahları bağışlayan və səni buna görə cəzalandıran Rəbbin var. Və sən buna görə də həmən tövbəyə tələsməli və Allahdan bağışlama diləməlisən ki, Allah da sənin günahlarını bağışlasın, sənə rəhm eləsin. Yoxsa sən bunu unutsan, bunlara fikir verməsən, Allah sənin canını elə bir halda ala bilər ki, və yaxud da ki, elə bir halda sənə əzab verə bilər ki, sənə ondan qurtuluş olmaya bilər. Allah qorusun. Onun üçün istiğfarı və tövbəni daim buna mülazim olmaq lazım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğu bir halda deyir ki, mən bir gündə 70 dəfə, başqa 100 dəfə Allah'tan bağışlama diliyirəm. O çox halda sən mən niyə gərək bunu eləmək? Allah'ın Resulü, Allah onun keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayıb. İnsanlar içərisində ən əfzəl insandır. Bəşərin seyididir. Peyğəmbəri ən əfzəl olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gün ərzində Allah'tan 70 dəfə, 100 dəfə başqa rivayətdə bağışlama diliyir. O çox halda sən və mən. Biz daha çox istiğfar diləməliyik. Daha çox Allah'tan bağışlama diləməliyik ki, Allah bizə rəhm eləsin, günahlarımızı bağışlasın. Daha sonra qardaşlar, edəcəyim növbəti nəsihətlərdən biri də təqvalı olmaqdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də siz görsəz, həmişə öz elçilərini harasa dəvətə göndərəndə ona deyir ki, onlara həmişə tövsiyəsi olur ki, təqvalı olsunlar. Hara gedirsən ged. Həmişə təqva tövsiyəsi Allahdan olan bir tövsiyədir. Həmişə Allah subhanahu ve teala bizlərə ondan qorxmağı tövsiyə edir. Və Peyğəmbərinə də bunu tövsiyə edir və bu da əvvəlki ümmətlərə olan tövsiyədir. Həmişə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də ümmətinə, bəlkə də öz elçilərinə dəvəti göndərir zaman onlara Allahdan qorxmağı tövsiyə edir. Hədislərin birinə də gəlir ki, Muaz ibn Cəbəl hədisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o vaxtını Yəmənə göndərir. Deyir, İttəqillə xeytimə kund. Harada olursan ol, Allahdan qor. Və ətbil səyyətəl həsənə təmxuha və hər pis əməlin dalınca yaxşı əməl gör və xalidin nəsbi xulukun həsən. Və insanlarla da gözəl, gözəl şəkildə əxlaqla müamilə elə. Onu Yəmənə göndərir, deyir Allahdan qov. Onlar haqqında onlara zülm eləmə. Onlara Allahın dininə dəvət et. Zəkatlarını alanda ən yaxşısını alma gedən. Çünki insan ola bilər ki, ən yaxşı malını verməyə bilər. Onlara görə də, hətta onlar əhli kitab olsa deyir ki, onlara görə Allahdan qov. Və daha sonra deyir ki, bir səhv iş görsən, günah iş görsən, həmin ardın salih əməl gör, deyilən ki, Allah təala o salih əməlinə görə o pis əməli yüzünü aparsın. Həmçinin də getdiyin yerdə, harada olsan, o insanlar gözəl şəkildə müamilə elə. Bu istəyir əhli kitabdan olsun, istəyir hətta müsəlmanlar içərisində olsun, kim olur olsun, cahil olsun, kim olur olsun, insanlarla gözəl şəkildə rəftar eləməlisən. Demək, birinci tövsiyədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, harada olsan Allahdan qor. Və dediyimiz kimi, təqva da bütün insanlara verilmiş tövsiyədir. Və bunun da çoxlu faydaları var. Məsələn, faydalardan biri Allah təala Quran-ı Kərimdə deyir ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona bir çıxış yolu göstərər. İnsan dara düşür, problemə düşür, sıxıntısı olur. Ona bu vaxt nə yardım olur? Allah qorxusun. Kim Allahdan qorxarsa, Allah da ona bir çıxış yolu açar. İnsan bir problemə düşüb deyir ki, mən nə edeyim? Misal insanlar var, bəzi zəiflikdən misal çəkər, misal üçün harasa müalicəsi var. Nəsə müalicə almasıdır, pul axtarır, gedir. Bankdan faiz götürən insanlar var. Lakin Allahdan haqqı ilə qorxsa, Allahdan ona bir çıxış yolu çıxardacaq. Və yarzuq min haysu la yahtasib və gözləmədiyi yerdən onu üzürləndirəcək. Deməli, təqvanın faydası odur ki, kim Allahdan haqqı ilə qorxarsa, çıxış yolu var onun üçün və həmçinin Allah təala gözləmədiyi yerdən onu üzürləndirəcəkdir. Başqa bir ayda Allah təala deyir ki, və men yettaqillah yec'al lahu min amrihi yusra. Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun işində ona asanlıq verər. Həmin şeydə insan dara düşür, problemi var, sıxıntısı var. Əgər Allahdan haqqı ilə qorxsa, Allahın hədlərini aşmasa, vacibətlər yerinə yetirib, haramlardan çəkinsə, Allah subhanahu wa taala onun işində asanlıq verəcək. Hər hansı bir iş olur olsun. Təqva səbəbdir ki, Allah təala onun işinə asanlıq versin. Başqa bir ayədə Allah təala buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا. Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun günahlarının üstündən keçər və onun savabına əcrini böyüdər, əzəməti edər. Bu da təqvanın əlamətlərindəndir. İnsan səbəblərindən, nəticəsindəndir. Təqvalı olarsansa, Allahdan daha çox biz qorxsaq, Allah təala bizim günahlarımızın üstündən keçəcək və bizim savablarımızı, əcrimizi əzəmətləndirəcək, böyük edəcək. Bu da sözsüz ki, hər bir müsəlman mömin üçün lazım olan bir şeydir. Eləcə də başqa bir ayədə Allah təala buyurur ki, Ya eyyuhəl-ləzina əmənu. Ey iman gətirənlər, in tettəqullah, əgər Allahdan qorxsanız, yəcəlləkum furqana. Sizə batilə haqdan ayırd etmək isə yardım edəcək. Yəni, bu bazarığı sizə verəcək. Və yukəfir ənkum səyyətikum və yaqfir ləkum. Günah lazım üstündən keçər və sizi bağışlayar. Və Allahu zülfadl-i azim. Allah təala böyük əzəmət sahibidir. Deməli, əgər insan Allahdan qorxarsa, haqqı batildən ayırt etmə bacarığı olar. Bəzi insanlar baxsın, fitnəyə düşəndə haqqına batılı ayıra bilmiş. Allahdan müvəffəqiyyət yoxdur. Lakin Allahdan haqqı ilə qorxsa, O fitnələrdə hər hansı bir məsələdə Allahdan haqqı ilə qorsa, haqqla batı ayırd edə biləcək. Allah da ona bu fərasəti verəcək. Ona müvəffəq edəcək onu ayırmağa. Həmçə düşdüyü xətalara görə Allahdan onun üstündən keçəcək. Onun günahlarını bağışlayacaq. Bu da təqvanın nəticələrindəndir, səmərəsidir. Həmçinin başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki: "İn temsesukum hasenatun tasuhum." Əgər sizə bir müsibət üz versə, bir pislik üz versə, onlar sevinərlər. Yəni burada söhbət kafirlərdən gedir. Yəni kafirlər sevinər müsəlman başına bir pislik gələndə, bir müsibət gələndə sevinərlər. "Və in tusibkum seyyi'atun yafrahu biha." Daha doğrusu, "İn temsesukum hasenatun tasuhum." Əgər sizə bir xeyir baş versə, bir həsənat baş versə, bu onları kədərləndirir. Kafir isə möminin başına gələn xeyir şeylərə sevinməz. Və sonra deyir, ayədə deyir ki, əgər sizin başına bir müsibət gəlsə, buna sevinərlər, fərəhlənərlər. Ki, müsəlmanın başına bir müsibət gəldi. Lakin gör, Allah Taala nə deyir? Allah Taala deyir ki, وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Əgər siz səbir etsəniz və təqvalı olsanız, onların hiləsinin heç bir zərəri olmaz. Nə qədər sənə hilə qurulursun, bu kim olursa olsun, istəyir kafirlər olsun, istəyir zalimlər olsun, istəyir fasiqlər olsun. Əgər bir müsəlmana, bir möminə hilə qurarsa, sən səbir etsən və təqvalı olsan, Allahın həddini aşmazsansa, hər bir halında Allaha itaat edərsənsə və haramlarından çəkinsən, onların qoyduğu hilədən sənə heç bir ziyan yoxdur. Onların hiləsi baş tutmayacaq. İnna Allaha bimə yə'məlunə muhit. Allah da onların etdiklərindən əhatədir, bilir. Xəbərdardır onların etdiklərini və onların etdiklərini əhatə edir. Başqa bir ayədə isə Allah Taala buyurur ki: "Və ənnə əhləl qura və ləv ənnə əhləl qura əmən." Əgər kənd əhalisi, kəndin sakinləri, bir şəhərin sakinləri, bir bölgənin sakinləri iman gətirsələr, vəttəqu və Allahdan qorxsalar, təqvalı olsalar, Allah Taala buyurur ki: "Ləfətəhnə əleyhim bərəkətin minəssəmai vəl-ard." Biz yerlərin və göydən onlara bərəkət nazil edərik. Onlara bərəkət verərik. Nəyə görə? Allah iman gətirdilər və təqvalı oldular. Allahdan qorxdular. Allah Taala yerlərin, göylərin bərəkətini onlara verər. Vəlakin kəzzəbu. Lakin onlar deyir, o kənd əhalisi təkzib elədilər. Peyğəmbərini təkzib etdilər. Ayələri təkzib etdilər. Və ata deyir ki, fəəxadnəhum bimə kənu yəksibun. Biz də onları qazandıqları günahlara görə əzabla yaxaladıq. Deməli, Allahdan qorxmadılar, iman gətirmədilər. Əgər iman gətirsəydilər, Allahdan qorxsaydılar, yerdən, göydən nə qədər onlara bərəkət nazil olardı. Deməli, ruziyanın artmasının və ruziyaya bərəkət gəlməsinin, xeyrin gəlməsinin səbəblərindən biri nədir? İmandır və təqvadır. Lakin ata deyir ki, onlar da təkzib elədilər. Elçiləri, peyğəmbərlər təkzib etdilər. Allahın ayələrini təkzib elədilər. Allah Taala da onları əzabla yaxaladı. Onlara əzabı gəldi. Deməli, kim ki Allahdan qorxmasa və iman gətirməsə, Allahın əzabına düçar ola bilər. Peyğəmbərlərini, ayətlərini təkzib eləsə, Allahın əzabına düçar olacaq. Daha sonrası hədisdə gəlir ki, hər bir nəsihətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəsihətində Muazim Cəbələ birinci təqvanı tövsiyə eləsə, dedi ki, bir günah görəndə də həmin ardı salih əməl gör. Salih əməl elə gələn ki, salih əməllər etdiyin o xətaları, o günahların üstündən keçsin. Onlar yuv aparsın. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Muazim Cəbələ olan ikinci nəsihətidir. Və doğrudan da belədir. Yəni salih əməllər günahları, xətalar, yəni kiçik günahları, çünki ayına deyiblər ki, yəni salih əməl, düz ixtilaf var. Yəni salih əməllər böyük günahlarda mı aparır mı, yoxsa ancaq kiçik günahlara aiddir? Orada ayına ixtilaf edirlər ki, bu ancaq kiçik günahlara aiddir. Hər bir halda biz o ixtilafa varmırıq. Salih əməllər günahları yuyub aparır. Günahlar üçün kəffarədir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də deyir ki, əgər bir günah görsən, bir xata eləsən, həmin arada yaxşı iş görürsən ki, onu yuyub aparsın, onu silib aparsın. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "İlla men təbə və əmənə və əmələ əmələn salihə, fəulə-ikə yubəddilullah seyyiətim həsənət və kənəllahu ğafurur rəhimə." Amma o kəslər ki, tövbə etsələr, iman gətirsələr və salih əməllər işləsələr, Allah Taala onların o xətalarını, günahlarını həsənətlərlə əvəz edər. Və Allah Taala ğafurdur, rəhimdir. İbn Səid rəhiməhullah bu ayənin təfsirində buyurur ki, deyir ki, yəni o seyyiətlər nə ola bilər? O şirk də ola bilər. Allah şirkinə onun deyir, imana dəyişir. Tövbə edir, Allah Taala onu imanla əvəz edir. Asilini taətlə əvəz edir. Və yaxud da ki, deyir, Allah da onun elə günahlarını həsənətlərə çevirir. Adam tövbə edib, günah iş görüb nə baxsa, o günahdan tövbə edib, sonra da o günahları həsənət kimi görəcək. Özellikle ki İbn-i Sa'd yine orada dedi ki, hadiste gelir ki, bir kul kıyamet için Allah, yani muhasebe olunanda, Allah onu hesaba çekende, deyir ki, ya Rabbi, benim günahlarım vardı, ben onları görmürüm. Allah subhanahu onun günahlarını hesenetlere çevirir. Ve gördüğünüzde hesenetler olur. Neye göre? Çünkü Allah tövbe eledi, Allah iman getirdi, salih emeller etti, o günahlarını Allah Teala kıyamet günü karşısına hesenetler kimi çıkarttı. Bir ey Rabbi, ben deyir, burada günahlarımı görmürüm. Çünkü Allah da onun günahlarını hesenetlere çevirdi. Bu da deməli tövbənin, imanın və salih əməl işləmənin faydalarındandır ki, insan bir günah görəndə yaxşı olar ki, həmən salih iş görsün ki, o günahlar yürüb getsin. Deyəsə ki, sələflərdən gəlir, Ömər ibn Xattab öz haqqında deyir ki, o bir günah görəndə sədəqə verərdi. Verərdi ki, Allah da onun günahını bu sədəqə ilə əvəz eləsin, bağışlasın. Və ümumiyyətlə, yəni insan şərt deyir ki, məsələn, o ailəmə gətirirlər ki, yəni bu ailələr və bu kimi ailələrdə, çünki bəzi indi hədisədə deyir ki, məsələn, cümədən cüməyə, namazdan namaza, ümrədən ümrəyə, həcdən həcdə günahlar üçün kəffarədir. Və alimlər deyirlər ki, yəni burada şərt deyil ki, hər o kiçik günahlar görə tövbə eləsin. İnsan unudur. Məsələn, o qədər günah eləmişik ki, yadımıza gəlmir hansı günah eləmişik. Unutqanlığımıza baxmayaraq, etdiyimiz salih əməllər varsa, o salih əməllərin Allah da o günahların üstünü örtür. Çünki biz unutqanıq, unuduruq. Çoxumuz bəlkə də nə qədər günah eləmişik, yadımıza gəlmir hansına istiğfar eləyək. Bildiyimiz günahlar da var, bilmədiyimiz günahlar da var. Bildiyimiz günahlardan tövbə edirik, Allahdan bağışlanma dedirik, ya Rabbim bizi bağışla, tövbələrimizə qəbul et. Unutduğumuz günahlar da var, nə varsa günah eləmsən, yadından çıxıb, ola bilsin, nəsə eləməmsən, kiminsə qeybətini eləmsən, kiminsə haqqına girmirsən, və yaxud ailədə indi istəmirsən, uşağa bir söz demirsən, zövcəyə bir söz demirsən, malında israf olub, xəbərin olmayıb, olur, unudursan, bu günahlar necə yuyulub gedir? İşlərdən salih əməllərdir. Və bu da bu ümmətə verilən əfsəl xüsusiyyətlərdən biridir ki, İnsan özü hiss etmədən də Allah onun günahlarını bağışlayır. Tövbə eləməmsən. Lakin etdiyin salih əməllərə görə Allah Taala o günahları, o seyyiətləri Allah Taala üstündən keçirib onu bağışlayır. Salih əməllər. Bu da salih əməl işləməyin faydalarındandır, nəticəsindəndir. Və başqa bir ayədə Allah Taala deyir ki, "İnnel hasenat yuzhibna seyyiət." Salih əməllər, həsənətlər günahları yuyub aparır. Və bu da onu göstərir ki, yəni qeyd etdiyimiz ki, təkcə olmasın, yəni həsənətlər günahları yuyub aparır. Həmçinin bir hədisdə gəlir, hədis Səhih Müslimə keçir. Əbu Umamən hədisidir, radiyallahu anhu, deyir ki, bir nəfər gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına, məscid olduğu halda, deyir, ey Allahın Rəsulü, mən bir günah götürdüm, mənə hədd tətbiq elə. Və orada da yəni hədisdə keçir, bu zina edib. İnşallah ki, orə zinadır. Deyir, mən bir günah elədim, yəni elə bir günahdır ki, ona hədd lazımdır. Bilirsiniz, zina da onun həddi var, məsələn, oğurluq da ona hədd var. Hədd tətbiq olunur. Deyir, mən bir yəni bir hədd olunan bir şeyə düşmüşəm, düşər olmuşam, mənə hədd kəs. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzünü çevirir, qulaq asmır. Çünki Allah Rəsulü həmişə ağır olub, istəməzdi kimsə məsələn hədd tətbiq olunsun. Xüsusən zinə olarsa, kimsə gəlib deyir ki, mən zinə etmişəm, Allah Rəsulü deyir, sən məcnunsan, dəlisən, çıx get burdan. Sən bir də hədd tətbiq et, çox ağırdır. Elə sahib olub bilirsiniz, hədd tətbiq olanda durub qaçır, gözə bilmir. Onun üçün belə şey Allah Rəsulü ağır olardı, ümmətinə şəfqətindən, rəhmətindən dolayı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona öz fikir vermir. Yenə istəyir ki, ey Allahın Rəsulü, mən hədd tətbiq olunan bir günaha girmişəm, mənə hədd tətbiq elə. Allah Rəsulü yenə üzünü çevirir. Namazı qılırlar sübh namazını, çıxandan sonra yenə düşür onun dalınca. Ey Allahın Rəsulü, mən bu günah eləmişəm, mənə hədd tətbiq elə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, sən deyir, məgər gözəl bir şəkildə dəstəmaz almadın mı? Deyir, aldım. Məgər sən bizimlə fəcr namazından şahid olmadın mı? Yəni fəcr namazı bizimlə qılmadın mı? Deyir, qıldım. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq Allah Təala səni bağışladı və bu ayəni oxuyur. İnnel hasenat yuzhibnə seyyiət. Salih əməllər günahlar yuyub aparır. Və bu da onu göstərir ki, salih əməllər nə qədər faydası var. Hani insan özü islah olur. Öz islahı üçün yaxşıdır. Həm unutduğu, bilmədiyi günahlar üçün kəffarədir. Ona görə hər bir müsəlman tək vacibatlarla yox, ümumiyyətlə müstəhəb əməllərlə də ona can atmalı. Şövqü daha çoxmayan, yəni, tək vacibələrlə kifayətlənmək lazımdır. O qədər müstəhəb əməllər var ki, o qədər salih əməllər var ki, bunları eləsək bizim günahlar üçün kəffarədir. Və həmçinin Salman Əl-Farisi radiyallahu deyir ki, dəstəmaz almaq, bu deyir, kiçik günahlara kəffarədir. Məscidlərə getmək, bundan da böyük olan günahlara kəffarədir və deyir, namaz qılmaq, camaq namaz qılmaq da daha böyük günahlar üçün kəffarədir. Yəni, bu da onu göstərir ki, adi dəstəmaz görsən günahlara kəffarədir. Hədislərdə gəlib insan dəstəmaz alanda hər bir əzasından günahlar tökülür. Üzünü yuyursan, üzünün saqqalının ətrafından günahlar tökülür. Əlləri yuyursan, barmaqların arasından günahların tökülür. Başlar məsəkisindən, saçından günahların tökülür. Ayağı yuyursan, ayağından günahlar tökülür. Bu da onu göstərir ki, adi əməllər belə, yəni bizə dəstəmaz belə yüngül bir əməl görsənir, lakin dəstəmazı alırsan, görür, Allah da bununla sənin günahları bağışlayır. Nə qədər günahları kəffarət. Həmçinin sonuncu nəsihətdə də Allah Rəsulu deyir ki, Muaz ibn Cəbələ, və xaliqin nəs bi xuluqun həsən və insanlarla gözəl şəkildə rəftar elə. Əxlaqlı ol. Çünki əxlaq bilirsinizsə, müminə vermiş ən böyük nemətlərdən biridir. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, əllədinə yunfiquna fis-sarrayi vəd-darra. O kəslərə ki, yəni yaxşı halında da, dar vaxtlarında da sədaqə verənlər, Allah da onları tərifləyir. Vəl-kəzimin əl-qeydə. Və həmçinin də qəzəblərini boğurlar. Vəl-afin ən-nas və insanları bağışlayırlar. Yəni Allah da bunları mədh eləyir. Və Allah da sonra deyir ki, "Vallahu yuhibbul muhsinin." Allah təala muhsinləri sevir. Doğrudur, məgər o kəslər ki, öz mallarından istəyir imkanı olan halda, yaxud da ki, dar vaxtında da əgər sədaqə verərsə, infaq eləyərsə, Allah yolunu xərcləyərsə, və həmçə öz qəzəbini boğarsa, hissənmirsən kimə qarşı, ailədə və yaxud da qonşudur, dostdur, tanış, ayaq insanlar hissənir və qəzəbi boğursansa və insanları bağışlayırsan, əff edirsənsə, bu gözəl xislətdir və Allah da belə insanları, mühsinləri sevir. Və bu da göstərir ki, insanlar əff etmək və qəzəbi boğmaq gözəl əxlaqdandır. Həmən əsəbləşib kiməsə cavab qaytarmaq, xüsusən ki, bu sən ailəndədirsə və yaxud da ki, sənin müsəlman qardaşındırsa, xüsusilə indiki vaxt aramızda bu söz-söhbəti olan vaxtı bir qardaşın sağ könlünü qırma günü. Hirsini boğ, Allahdan bağışlama dilə, şeytandan Allaha sığın və bağışlamağı da bacarmaq lazımdır. Əff eləməyi də bacarmaq lazımdır. Hər qardaşın sənə bir haqqa girərsə, həmən küslü qalmaq, nə bilim, artıq sənlə bizim aramızda heç şey yoxdur, hesabımız qiyamətə qalsın və s. Bu şeyləri unutmaq lazımdır. Yəni, belə bir vaxtı yaşayırıq ki, gərək biz birbirimizi əff edək, birbirimizi bağışlayaq. Nə qədər çox bağışlayarsan, nə qədər çox əff edərsən, bir qədər Allah qatının dərəcən daha yüksək olar və insanlar arasında da hörmətin daha çox olar. Çünki Allah da bağışlayandır və bağışlayanları sevir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də raufdur, rahimdir, bağışlayandır, əff edəndir, rahimdir, sən də belə olmasın. Aydındır, qardaşlar, ona görə çalışmaq lazımdır, qəzəbli anda qəzəb boğmaq. Beləcə də əff etmək bu gözəl xüsusiyyətdir, gözəl sifətdir. Bu sifətlərlə vəsflənmək lazımdır. Çünki Allah Taala belə vəsflənən insanları sevir. Allah Taala muhsinləri sevir. Daha sonra qardaşlar, bəzi sələflərdən misallar gətirək. İbn Əbi Dünya Sad Əl-Mub biridən bir rivayət gətirir. Bir qıssa deyir ki, bir kişi İsa Peyğəmbərin yanına gəlir və deyir ki, ey xeyirli, xeyri öyrədən, yəni, ey müəllim, ey xeyri öyrədən, necə təqvalı ola bilərəm? İsa Aleyhisselam da ona deyir ki, çox asan bir yolla. Allahı qəlbinlə sevirsən, sidq ürəkdən, səmir şəkildə Allahı sevirsən, bacardığın qədər əməl edirsən, salih əməllərdən işləyirsən və öz nəfsinə rəhm etdiyin kimi öz cinsindən olanın oğluna da rəhm edirsən. O adam soruşur ki, ey xeyir öyrədən, ey müəllim, yəni öz cinsindən olan oğluna rəhm etmək nə deməkdir? Deyir ki, Adəm övladına. Sənin cinsindən də Adəm övladı, Adəm övladına da, insanlara da gözəl şəkildə rəftar elə, onlara rəhm elə, özünə istəmədiyin bir şeylə, başqalarına da istəmə. Əgər sən öz nəfsə bir şey istəmirsənsə və istəyirsənsə insanlar səninlə gözəl şəkildə müamilə eləsin, necə özünlə müamilə olunmağını istəyirsənsə, insanlarla belə müamilə eləməlisən. Sənə görə bir şey bəyənmirsənsə, qardaş, sən başqasına o cür müamilə eləmə. Sən misal üçün zarafat eləməyə xoşlanmırsan. Başqalarına da zarafat eləmə. Özünəcə xeyir istəyirsənsə, başqasına bu xeyir istəməlisən. Yəni necə sənin rəftar olunmağını istəyirsənsə, əgər sən insanlar sənə hörmət eləsinlər, səninlə gözəl münasibət bəsləsinlər, insanlar belə olmasın. Və bu da İsa Əleyhissəlamın o insana olan deyir, tövsiyəsi və deyir, əgər belə olarsan, o zaman təqvalısan. Deməli, təqvalı olmaq da, yəni əxlaqlı olmaq da təqvadandır. Əgər insan əxlaq sahib olarsa və insanlarla əxlaqlı şəkildə müamilə elərsə, bu Allah qatında təqvalı qullardandır. Allahın təqvalı qullarındandır. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, imanca insanların ən kamil olanı əxlaqdan gözəl olandır. Demə insanlar arasında ən kamil olan şəxs kimdir? Ən əxlaqlı olan kəsdir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlman kişiyə verilən ən əfzəl şey nədir? Soruşulur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Allah Rəsulu deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm, gözəl əxlaq. Deməli, bu insana, bir möminə, bir müsəlman ən verilmiş, ən gözəl üstünlüklərdən, nemətlərdən birindən də gözəl əxlaqdır. Doğrudan da belədir. Vallahi gözəl əxlaqın da xeyir gətirir. Məsələn, həya gözəl əxlaqdandır və ancaq xeyir gətirir. Əxlaqın hər bir forması, nə qədər hansı bir cəhətdə olsun, əgər insan əxlaqlıdırsa, ancaq xeyir gətirir. Həyalıdırsa bu əxlaqdandır. Xeyir gətirəcək. İnsanlarla gözəl münasibət bəsləmək əxlaqdandır, ancaq xeyir gətirər. Sən insanlarla gözəl rəftar etsən, bir qardaşınla, dostunla, ondan özünə ziyan görərsən, inşallah görməzsən. İlla ki, onun qəlbində xəstəliyi varsa başqa şey, xəbisliyi varsa alamayır ki. Amma ki, öz müsəlman qardaşların içərisində, dostların içərisində, əgər sən ona gözəl əxlaqla müamilə eləsən, ondan inşallah pislik görməyəcəksən. Ona qarşı həyalı olsan, ondan pislik görməyəcəksən. Yəni, əxlaq ancaq xeyir gətirər. Həmçinin Ayşədən, Ayşə anamızdan rəvayət olunan hədisdə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə demişdir. Mömin kəs gözəl əxlaqı ilə oruç tutan və gecələr namaz qılan kəsin dərəcəsinə çatar. Təsəvvür edirsən, insan gündüzlər oruç tutur və gecələr namaz qılır. Bu tərəfdə də əxlaqlı bir insandır. Görür, insan əgər əxlaqlı olarsa, gözəl əxlaq sahibi olarsa, o insanın dərəcəsinə çatar. Gündüzləri oruç tutub gecələr namaz qılan insanın dərəcəsinə çatar. Bu da asan şey deyil. Hər adam gündüzlər oruç tutub gecələr namaza qalxa bilmir. Amma gözəl əxlaqla sən onların dərəcəsinə çata bilirsən. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə olan tövsiyəsidir. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdi ki, Allahı ən sevimli olanınız və qiyamət günü mənə ən yaxın olanınız kimlərdir? Soruşulanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni daha doğrusu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət günü, yəni Allahı ən sevimli olanınız və qiyamət günü mənə ən yaxın olanınız kimlərdir? Onların kim olduğunu sizə deyimmi? Sahabələr deyirlər ki, bəli, ey Allahın Rəsulu, deyək, görək onlar kimlərdir? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əxlaq cəhdi ən gözəl olanınız. Demək ki, əxlaq cəhdi ən gözəl olarsa, əxlaqı gözəl olarsa, o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qiyamət günü ən yaxın insan olar və Allah ən sevimli olan bir şəxs olar. Bu da onu göstərir ki, gözəl əxlaq ancaq xeyir gətirir. Həm bu dünyada, həm axirətdə. Və sonda da Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizi təqvalı qullardan etsin. Və hər günahımızdan sonra salih əməlləri bizə müvəffəq eləsin. Bizim əməllərimizlə salih əməlləri müvəffəq etsin və bu əməllərlə bizim günahımızı bağışlasın. Allah subhanahu wa ta'ala bizi gözəl əxlaq sahib etsin. Və sallallahu səlləm alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.